Kun mä olin pieni, mä kysyin mun mummilta, mummi, mikä on yöjalka? Mummi vastasi, että se on sama kuin riijaus. No sit mä tietysti kysyin, että mitä on riijaus? Ja se oli kuulemma sama asia kuin heilastella. Että no se on sellaista aikuisten tapailua, mennään vaikka illalla ravintolaan ja pussaillaan. Jos mun isoäiti olisi ollut maalta, niin hän olisi osannut kertoa, että yöjalka tai yöstely, eli riijulla käynti, on sitä, kun nuorison pojat käy kesäöisin aitoissa tapaamassa tyttöjä. Mutta mun mielessä yöjalka on mummin selityksestä lähtien tarkoittanut oikeastaan mitä vaan yöhön lähtemistä, klubikulttuuria tai treffailua tai kohtaamisia hämärässä. Mä oon Janika Aho ja mä oon taidehistorian tutkija. Mä oon aina ollut kiinnostunut alakulttuureista ja seksuaalisuuden monimuotoisuudesta ja ylipäätään asioista normien ulkopuolella. Koulussa mun lempiaineet oli historia, kielet ja seksuaaliterveys. Ei siis ihme, että musta tuli just taidehistorioitsija. Tässä työssä kun tuntuu, että Roomassa ennen ajanlaskun alkua elänyttä komediakirjailija Terentiusta vapaasti lainaten, ei mikään inhimillinen ole minulle vierasta. Taiteessa kun on koko ihmiskunnan historian ajan näkynyt ihmisten kummallisuudet, fantasiat ja seksuaalisuuden koko kirjo. Tää on Yöjalka. Sarja, joka etsii viisauksia alakulttuureista, seksiklubeilta ja kaupungin kaduilta silloin, kun päivä vaihtuu yöksi. Kun mä aloin tehdä tätä sarjaa, yksi mun tavoitteista oli se, että voisin tutkia eri seksuaalisuuden ilmiöitä ja seksuaalikulttuureita ja kertoa siitä, mitä uusia oivalluksia nämä tutkailut on tuonut. Mutta tämä olikin helpommin sanottu kuin tehty. Jos tämä sarja kertoisi laskettelusta, mä voisin hyvin kertoa vaikka, että toi tyyppi on aloittanut vasta 30-vuotiaana lumilautailun ja nykyään käy vapaa laskemassa Japanissa. Ja veikkaan, että sitä olisi helppo kuunnella silleen, oo, kiinnostavaa, jännää, vau. Wow. Ehkä voisi kokeilla. Itse asiassa pitäisikö mennä joku viikonloppu laskemaan? Tai sitten sitä voisi kuunnella niin, että siistiin kuulonen maailma, mutta ei puhuttele just mua. Mutta sitten jos kertookin siitä, kuinka joku käy seksibileissä, tai tykkää jostain anaalisuristimista, tai kuinka jollain on kolmen kimppa kerran kuussa, niin tässä nouseekin ihan eri reaktiot kuin tuosta laskettelusta. Että jos mä en ole käynyt seksibileissä, enkä ole aikonut mennäkään, niin onko mä huonompi? Pitääkö munkin vapautua ja päästä niistä kuuluisista estoista? Mitä jos multa jää jotain kokematta? Mitä jos mä oon huonompi, kun mä en halua kokeilla, olla rohkean vapautunut? Tai mitä jos mä en edes haluaisi kuulla noista hirveästi enempää, koska tää vähän ikävällä tavalla puristaa rinnasta jostain syystä? Seksi ja tunteet todellakin kuuluu yhteen. Seksiin liittyy itse asiassa ihan järjetön nippu tunteita. Ihania, kivoja, jännittäviä ja järisyttäviä, mutta myös ahdistavia tunteita. Häpeää, pelkoa, surua, kateutta. Huolia, joiden perässä on kysymysmerkki. Kelpaanko mä? Meidän kulttuurissa seksi ja romanttiset tunteet myös liitetään vahvasti yhteen. Että seksi ja intiimi läheisyys on jotain, joka kuuluu parisuhteeseen. Ja ehkä vain ja ainoastaan parisuhteeseen. Tämä voi tuntua itsestään selvältä, mutta kun näitä itsestäänselvyyksiä osoittaa spottivalolla, niin ne alkaakin näyttää tosi kummallisilta. Et kuinka paljon meillä onkaan täällä sääntöjä ja oletuksia, mitä me ei tajuta? Normi siitä, että pariskunnan kuuluu olla toisilleen seksuaalisesti hyvä match, on aika uusi ja syntynyt noin 1950-luvulla. 1900-luvun aikana puhe seksuaalisuudesta muuttui lisääntymiskeskeisestä nautintokeskeiseen. Tähän vaikutti tietenkin myös ehkäisyn kehittyminen, joka puolestaan johti moneen asiaan, kuten feminismin nousuun ja seksuaalinormien ja sukupuoliroolien vapautumiseen. Ja sitten tuli tietenkin 60-luvun vapaan rakkauden liike, joka puolestaan jäi uuskonservatismin ja 80-luvun AIDS-epidemian aiheuttamien pelkojen jalkoihin. Näin pikakelaten ja kärjistetysti. Vaikka tänä päivänä me eletään seksuaalisesti ainakin näennäisesti vapautuneessa yhteiskunnassa, on meidän parisuuden normit aika ahtaita. Tämä luo mun mielestä aika jännän yhteentörmäyksen. Samaan aikaan ihaillaan estottomuutta ja vapautta, mutta samalla pitäisi pariutua normien mukaisella tavalla. Haastava yhtälö. Mä jututin tätä jaksoa varten 3 tyyppiä, jotka näkee romanttiset ja seksuaaliset ihmissuhteet eri tavalla kuin valtaväestö. Heidän tavassaan sanallistaa näitä asioita on mun mielestä jotain tosi virkistävää ja erilaista. Mä halusin puhua heidän kanssaan erityisesti yhdestä tunteesta, mustasukkaisuudesta. Se on erikoinen tunne, tai oikeastaan kimpputunteita. Ja meidän suhdenormeissa se jotenkin jopa kuuluu asiaan. Kun ihmissuhde on romanttinen ja tai seksuaalinen, niin kumppanista melkeinpä pitää kokea mustasukkaisuutta. Koetko sä mustasukkaisuutta?
Joo, koen. Aikaisemmin koin todella paljon, että se ihan niin kuin vaikutti mun elämään ja ihmissuhteisiin.
Tämä on 29-vuotias Hoto, yksi niistä 3, joita mä haastattelin tätä jaksoa varten. Hän esiintyy pelkällä kutsumanimellään, koska se on nimi, jota hän käyttää seksuaalisesta puolestaan. Hoto identifioituu kinkyksi, ja siinä kulttuurissa tällaiset alter-egot on aika yleisiä.
Alkuun mulla oli ihan tällaisia tyypillisiä yhden henkilön monosuhteita, tai no 2 henkilön sille, että ne oli ihan suljettuja ja ei ollut mitään muuta siinä. Ja silloin mä kyllä niin kuin huomasin, että se ei sopinut mulle, että se ajoi mut hyvin, hyvin mustasukkaiseksi tosi helposti. Ja nyt mä oon sitten vähän laajentanut sitä, että yleensä mulla on sellainen romanttinen suhde erikseen ja sitten on niin kuin tällainen kinkypuolinen DS-suhde erikseen. Ja sitten saattaa olla niin kuin molemmissa myös sitten useampia osapuolia.
DS eli dom-sub-suhde. Mennään tähän termiin myöhemmin.
Tuntuu, että kun enemmän löysi sitä itselleen sopivaa suhdemallia ja myös niin kuin avasi sitä, mitä itse tarvii, niin se helpotti mustasukkaisuuden tunteiden käsittelyssä. Mutta ei ne ole mitenkään kokonaan täysin loppunut, että voisi sanoa, että nyt kun on tälleen avoin ja pöly, että jee, en tunne mustasukkaisuutta ollenkaan, että kyllä sitä vieläkin on, mutta se on erilaista ja se ei ole niin kuin yhtä hallitsevaa ja kontrolloivaa.
Mä kysyin Hotolta, millaista se mustasukkaisuus oli monogaamisessa suhteessa?
No siinä mulle tuli tosi vahva tarve kontrolloida kumppania ja kaikkia niin kuin ihmisiä, keitä hän saa nähdä tai muuta. Että periaatteessa teen melkein mahdottomaksi varmaan sen, että pääsisi edes pettämään. Ja se on melkein jatkuvasti ollut mun mielessä. Ihan vaikka, että jos toinen on mennyt töihin, niin mä oon semmoisesta saattanut miettiä, että nyt se on siellä paneskelemassa työkavereiden kanssa. Ja kuinka stressaavaa tollainen on, että sun jatkuvasti pitää epäillä sitä sun omaa kumppania, että mitä se tekee. Niin kyllähän se niin kuin vaikuttaa omaakin hyvinvointiin. Ja sitten itse mä oon ollut sellainen, että sit jos mulle on tullut jotain ihastumisen tai muuta tunnetta toisia kohtaan, niin sitten mä oon heti päättänyt sen suhteen siihen. Mä oon jotenkin ajatellut, että okei, nyt mulle tulee tämmöinen ihastuksen tunne, että mä en voi enää olla tämän ihmisen kanssa, että nyt tämä niinku suhde sitten päättyy tähän, vaikka se on kuitenkin niin normaalia. Ja varmaan kaikille pitkissä, tai ainakin melkein kaikille pitkissä suhteissa olevissa tulee joskus toisia ihastuksia. Mutta se oli mulle silleen silloin jotenkin tosi kamala ja iso asia, että voi ei, nyt mä oon ihastunut johonkin, että se tarkoittaa, että mä en voi enää olla suhteessa tämän ihmisen kanssa. Ja mitä mä nyt ajattelen, että ne on tunteita. Ne tulee ja menee ohi, ja sitten se, että miten se siihen reagoi, niin riippuu just siitä, että miten sitten sen kumppanin kanssa on sovittu.
Meidän suhdenormien historia on aika monimutkainen. On eri teorioita siitä, miten länsimaissa on päädytty normiin, jossa seksi kuuluu vain parisuhteeseen tai avioliittoon, ja että tämä suhde on myös se yhteiskunnan peruspilari. Yksinkertaistettu selitys tälle on, että seksistä syntyy lapsia, ja perinnönjaon kannalta on ollut oleellista varmistaa se, että pariskunnan lapset on todella heidän lapsia. Tähän liittyy myös moraaliset käsitykset siitä, että kunniallinen nainen synnyttää paljon lapsia miehelleen ja kunniallinen mies kasvattaa omia lapsiaan, ei jonkun toisen. Parisuhde ja avioliitto on myös nähty eräänlaisena omaisuutena, jossa mies ja nainen kuuluu toisilleen. Mustasukkaisuus ja omistushalu liittyy historiallisesti tähän, että ihmisen pitää vaalia ja valvoa sitä, mikä on hänen. Oman ja perheen kunniallisuuden valvominen on menneinä vuosikymmeninä ja vuosisatoina nähty tarpeellisena ja mustasukkaisuus osana tätä kunniakäsitystä. Mustasukkaisuus ja kunniakäsitys on kuitenkin historiassa nähty myös negatiivisena tunteena. Jo renessanssin ajattelijat kirjoitti mustasukkaisuudesta, joka kumpuaa usein erheestä ja vainoharhasta. Eli ihminen kuvittelee jotain tapahtuneeksi, jota ei oikeasti ole tapahtunut. Eli jo menneisyyden ihmiset on tunnistaneet, että mustasukkaisuus kumpuaa usein siitä, mitä ei tiedä, ja epäilyksestä, jolta ei saa rauhaa. Olisiko osa mustasukkaisuuden ja seksin yhteyttä tänä päivänäkin se, että seksi nähdään usein parisuhteen omaisuutena. Ja että seksiin liittyy niin paljon sellaista, mistä me ei ole totuttu puhumaan. Toinen, jota mä jututin, on 37-vuotias Jussi Päivinen. Hän on elänyt melkein 10 vuotta avoimessa suhteessa kumppaninsa kanssa ja työstänyt omaa mustasukkaisuuttaan ahkerasti.
Niin kuin yleensä mielletään, läheisyys ja seksi on semmoisia asioita, mitä saa olla vaan parisuhteessa. Ne on niin kuin parisuhteen omaisuutta niin sanoen, että sitä ei saa kukaan sieltä riistää. Ja sitten kun on oppinut siihen, niin sen takia se tuntuu tosi pahalta, että nyt se on sitten vaaraksi, jos joku muu kajoaa tähän meidän omaisuuteen, vaikka sitten oikeasti se ei oikeastaan ole niin. Et nykyään se mieltää vaan silleen, että se on vähän sama kuin kävisi kaverin kanssa pelaa tennistä. Yhtä vaaratonta.
Tenniksen pelun vertaaminen seksiin voi olla erikoista, mutta seksiin voi tosiaan myös nähdä eräänlaisena harrastuksena. Ei ole mitenkään itsestään selvää, että kaikille ihmisille seksi olisi tosi intiimi toiminto. Jos juttelisit tästä vaikka 5 kaveris kanssa, että kuinka paljon pitää tuntea ihmistä tai olla romanttisia tunteita sitä kohtaan, että haluaa sen kanssa seksiä, niin mä väitän, että jokaisella teistä on vähän erilainen vastaus. 3, jonka kanssa mä juttelin, on 32-vuotias Elina Laakso. Hän identifioituu harmaaseksuaaliksi, eli ihmiseksi, jonka suhde seksiin on jotain aseksuaalisuuden ja seksuaalisuuden välimaastosta.
Se oli mun mielestä mielenkiintoista huomata, että kun mä rupesin ajattelemaan tätä aihetta, mä havaitsin jotenkin aika nopeasti sen, että jos mulla on joku heila, kenenkä kanssa mä oon niin kuin romanttiseksuaalisessa kanssakäymisessä, tai sitten joko romanttisessa tai niin kuin seksuaalisessa, mä niin kuin tosi harvoin koen mustasukkaisuutta, jos tämmöinen ihminen on fyysisesti lähekkäin jonkun toisen kanssa. Tai jos niin kuin hän esimerkiksi on seksuaalisessa kanssakäymisessä toisen kanssa, että koska tosiaan kun mä samastun sinne aseksuaalisuuden spektriin, just kun seksi ja seksuaalisuus ei ole mulle itselleni henkilökohtaisesti mitenkään niin kuin niin hirveän tärkeitä asioita, niin mä oon sitten ollut oikeastaan monissa tilanteissa lähinnä vaan iloinen siitä, että jos joku mun läheinen saattaa esimerkiksi jonkun toisen ihmisen kanssa saavuttaa sellaisia seksuaalisia kokemuksia, mitä niin kuin mun kanssa ei ole luonteva lähteä toteuttaa.
Vaikka sä et samastuiskaan Elinan tai Hoton tai Jussin ajatuksiin, niin meitä kaikkia yhdistää se, että meillä jokaisella on omanlaisemme kokemus omasta seksuaalisuudestamme. On itse asiassa aika raju vaatimus, että seksuaalisuus matchaisi aivan täydellisesti yhden tyypin kanssa ja sen saman, joka kanssa haluaisi viettää paljon aikaa ja johon myös ihastuu ja rakastuu. Hoto puhuu, että hän on aikaisemmin ollut mustasukkaisempi monogaamisissa suhteissa kuin nykyään avoimissa tai polysuhteissa.
Siinä on ehkä tarkemmin just se, että ne kemiat vaan sen ihmisen kanssa osuu hyvin yhteen, mutta sitten ei välttämättä ole just tällaisia kinkyt tai seksuaaliset halut ei osu samalla tavalla. Että sitten mä en koe, että se olisi esteenä, että ei voi sitä ihmistä tapailla, koska sitten niitä haluja voi toteuttaa sitten muiden kanssa. Että se on silleen, että jos se niin kuin ihminen ja hänen persoona vie mukanaan, mutta sitten ei niin kuin seksuaalisuus osu yhteen, niin se ei ole esteenä sille.
Vaihtoehtoisissa seksuaalikulttuureissa, kuten kinkyilyssä, seksiä lähestytään monesti eri tavalla. Kinky voi olla melkeinpä mitä vaan ei-normatiivista seksiä. Toisaalta kinkyt jutut ei edes välttämättä ole seksiä siinä perinteisessä mielessä. Ihmiset saattaa harrastaa vaikka piiskaamista tai fetissivalokuvien ottamista ilman, että se liittyy seksin tekemiseen. Monet ajattelee kinkyilyä enemmänkin harrastuksena tai elämäntapana, että tiistaisin käydään sitomassa ja vaikka silloin tällöin lauantaisen seksibileissä, jotka merkataan hyvissä ajoin kalenteriin. Tämä kalenterointi ei ole meidän seksikulttuurissa kovin tuttu ajatus. On helppo kuvitella, että seksibileissä käy ne jotkut rohkeat ihmiset ja se on jotain sinemaattista fantasiaa, jos suljettujen ovien takana tapahtuu kaikki estotonta ja uskaliasta. Ja että siellä on täydellisen kauniita ihmisiä 10 ihmisten orgioissa ja tekemässä ihmeellisiä seksitemppuja. Seksibileitä on kuitenkin aika paljon erilaisia ja niissä käy kaikenlaisia ihmisiä. Seksibileiden pointti on yleensä se, että samanhenkiset ihmiset löytäisivät toisia samanhenkisiä ihmisiä ja bileitä on erilaisia eri kohderyhmille. Joissain etsitään ryhmäseksiä, toisessa piiskausta ja muuta BDSM:ää, kolmansissa kohtaa seksuaalivähemmistöt. Todellisuudessa ihmiset juttelee, tutustuu, syö tarjoiluja, juo kahvia. Ihan niin kuin missä tahansa juhlissa. Ja sen lisäksi siellä voi halutessaan tehdä seksijuttuja. Meno ei välttämättä ole niin hurjaa kuin miltä se elokuvissa voi näyttää. Joillekin tällaiset yhteisöt voi olla tosi tärkeitä just siksi, että tulee hyväksytyksi sellaisena kuin on ja tutustuu muihin samankaltaisiin ihmisiin. Tässä välissä pieni muistutus, että sadomasokismi, fetisismi ja transvestismi poistettiin tautiluokituksesta vuonna 2011, siis alle 15 vuotta sitten. Eli seksibileissä ei välttämättä ole kyse vain seikkailuista ja estottomuudesta, vaan myös vertaistuesta. Ja jotta pystyy toteuttamaan monenlaisia haluja, voi hyvin olla, että joutuu nakakkain vaikeiden tunteiden kanssa, kuten sen mustasukkaisuuden. Jussin mielestä siitä puhutaan liian usein luonnonvoiman kaltaisena asiana.
Mustasukkaisuus ei ole semmoinen tunne, mitä on pakko tuntea tai sitä ei voi välttää. Tai monissa uutisartikkeleissa ja muissa puhutaan vieläkin sillä, että jotkut ihmiset on mustasukkaisempia kuin toiset, niin ihmiset yhdistää sen sitten, että joo, tämä on mun geeneissä, että mä oon mustasukkainen vähän samalla tavalla, että joku vihaa korianteria, niin se toisen on mustasukkainen, koska sillä on geenit. Sä et niin kuin haasta sitä yhtään itse, että voisiko tästä oppia tai siis olemaan. Et ihmiset on kuitenkin sillä, että sä voit oppia hallitsemaan sun vihaa, vaikka jos sä oot vihanen ihminen. Mutta sitten mustasukkaisuus on semmoinen, että no se vaan on pakko tyytyä tähän, mitä on saanut geeneissä. Ja tää niinku on tavallaan ristiretki mustasukkaisuuden kanssa oli, kun vaihdettiin tämmöisestä perinteisestä monogamisesta suhteesta avoimeen suhteeseen. Eli saatiin harrastaa seksiä ja muuta tämmöistä niin kuin normaaliin suhteeseen kuulumatonta muiden ihmisten kanssa. Niin silloin niitä tunteita tuli, että silloin pääsi niin kuin kokemaan tätä oikein kunnolla. Ennen sitä en ole niin kuin ikinä kokenut sitä, mutta silloin se tuli niin kuin sitten aika, ei nyt tavallaan yllättäen, mutta yllätyi miten vahvasti silloin. Ja sitten sitten siellä oli semmoinen niin kuin prosessi, että mä tavallaan pois opin siitä, että miksi sitä tulee ja sitten sitä ei tullut sen jälkeen. Jos kuulostaa tosi helpolta, niin se ei ollut. Se kesti noin vuoden se prosessi ja siihen kuuluu kaikenlaista. Että mustasukkaisuus on turha tunne, siihen voi niin kuin tiivistää sen.
Tällainen niin kuin loogisesti turha tunne, poistetaan se.
Kyllä. Mä oon sitä mieltä. En tiedä, onko se ikinä hyödyttänyt ketään se tunne erityisesti.
Itsestään selvää, mutta sanotaan silti. Me kaikki lähdetään elämään erilaisin kortein ja toiset pystyy työstämään tunteitaan helpommin. Kaikilla olisi varmasti tosi paljon helpompaa ja kivempaa tässä maailmassa, jos ei oltaisi mustasukkaisia. Jos se olisi helppoa ja vain rationaalisesta päätöksestä kiinni, että lopetanpa nyt tämän tunteen, niin ei kai me oltaisi mustasukkaisia. Mä pohdin myös sinkkuuden ja seksin suhdetta. Sinkkuna on sallitumpaa lähteä jonkun tuntemattoman kanssa baarista kotiin seksihommiin ja seuraavana iltana viedä kotiin joku eri henkilö. Mutta parisuhteeseen astuttaessa seksin koetaan muuttuvan tosi intiimiksi, romantiikan manifestaatioksi. Hota puhui aiemmin pettämisestä. Mä haluan puhua siitä vähän lisää. Pettäminen on tosi kiinnostava sana. Me kaikki varmaan ymmärretään, mitä hoto tarkoittaa. Että kumppani tekisi parisuhteen ulkopuolella jotain romanttisseksuaalista, joka ei ole ok. Mutta mitä pettäminen itse asiassa on? Tämä riippuu tietysti siitä, keltä kysyy ja mitkä on suhteen yhdessä sovitut rajat. Mutta tämä on vahvasti myös ajassa elävä termi. Pettämiseksi voidaan ajatella yhdyntä jonkun muun kanssa, pussailu, hively tai vaan ajanvietto. Joskus mun nuoruudessa pornon kattomista pidettiin pettämisenä. Nykyään puhutaan jopa mikropettämisestä, siitä, että Instagramissa käy tykkäilemässä jostain toisten ihmisten paljastavista kuvista. Tämä jo itsessään kertoo, että pettäminen voi olla melkein mitä tahansa, jossa illuusio partnerin seksuaalisuuden omistamisesta särkyy. Pettäminen ei siis ole vaan joku selkeä asia, vaan itse asiassa täysin sidoksissa niihin ihmisiin, jotka siinä suhteessa on. Ja vaikka oltaisiin syvällisen sitoutuneessa monogaamisessa suhteessa, kummallakin on silti olemassa oma seksuaalisuus, jota ei voi omistaa.
Kyllä se oli just sitä, että ajatteli, että kumppani saa toiselta enemmän tai parempaa tai jotain tämmöistä, mikä ei nyt oikeasti pitänyt paikkansa. Ja monesti siihen liittyy semmoista epätietoisuutta, että sanotaan, että jos kumppani meni tapaamaan jotain toista, niin sitä kuvitteli kaikenlaista, että siellä kaikki on paremmin, vaikka ei oikeasti ole. Niin sitten siihen auttoi, kun viimein uskalsi puhua todella raasti niistä, että mitä siellä nyt tapahtuu, koska ensin pelkästä puhumista, koska ei halua välttämättä kuulla kaikkia yksityiskohtia, mutta sitten kun kuuli kaikki yksityiskohdat, se oli sillä, että ei tämä nyt ollutkaan niin mahtavaa ja semmoista, mikä olisi niin kuin vaaraksi tai silleen, että itse ei olisi enää kiinnostava tai tärkeä tai siinä mielessä, että kyllä mä luulen, että se tuli sieltä eniten epävarmuudesta.
Koto on tosi samoilla linjoilla.
Mä koen, että se on mulla ollut epävarmuudesta tosi vahvasti. Että just siitä, että mä oon pelännyt, että mut korvataan tai mut hylätään tai toinen kumppani on parempi kuin minä. Että siinä on ollut just sellainen, että ei ole luottanut siihen omaan suhteeseen sen toisen ihmisen kanssa. Että se on niin vahva, että toiset ihmiset ei voi siihen vaikuttaa. Että ehkä siinä on ollut sellainen ajatus vaan, että tämä ihminen on nyt vaan mun kanssa, että saa jonkun väliaikaisen tyypin tähän ihan vaan, että olisi joku ja niin kuin korvaa mut heti vaan, kun löytyy parempi. Mutta sitten nykyään varsinkin DS-suhteissa se on muuttunut silleen, että mä ajattelen, että he ovat valinneet minut heidän dommekse ja haluavat niin kuin olla minun kanssani ja sillä, että on muita ihmisiä, niin se ei vaikuta siihen.
Mä kysyin Hotolta, minkälaisen prosessin tuloksena hänen mustasukkaisuutensa on laantunut?
Että mulla on paljon ollut just sitä hylkäämisen pelkoa ja yksijäämisen pelkoa ja omaa epävarmuutta, mikä ei just ole sen kumppanin vika, vaan niin kuin omia asioita, mitä mun on pitänyt käsitellä. Että just se, että pääsee siihen syyhyn kiinni, koska sitten se voi helpottaa omaa elämää todella paljon, kun tota asiaa saa käsiteltyä ja siitä pääsee pois. Koska varmaan se, että kun on itse silleen aika vaativa tai että haluaa paljon huomiota ja muuta, että sitten kaikki kumppanit tai useimmat kumppanit eivät välttämättä halua sitä yhtä paljon kuin minä, niin sitten usein mulle siitä on tullut sellainen olo, että okei, koska he eivät halua niin kuin huomiota ja hellyttä yhtä paljon kuin minä, niin he eivät tykkää minusta yhtä paljon kuin minä tykkään heistä, vaikka se onkin vaan erilainen tapa osoittaa sitä kiintymystä ja rakkautta. Ja sitten kun on päässyt itse siihen, että voi sitä omaa jättimäistä rakkautta purkaa useille eri tyypeille, niin sitten siitä on ollut paljon helpompi ymmärtää se, että kaikki ei vaan niin kuin samalla tavalla ilmaise sitä omaa rakkauden kieltään. Että jotkut tarvitsee enemmän omaa aikaa ja jotkut vähemmän.
Hoto on myös domme, eli dominoiva nainen. Hänellä on elämässä DS-suhteita, jossa roolit on selkeät. Hoto määrää ja toinen osapuoli, eli subi, alistuu. Tämä dynamiikka on kuitenkin koko ajan sovittu ja neuvoteltu, eli se perustuu yhteisymmärrykseen ja eräänlaiseen yhteiseen valtaleikkiin.
Mä saan käskeä toista tekemään, mitä mä haluan, ja se on ihanan vapauttava tunne, kun voi oikeasti pyytää sitä, mitä haluaa, kun on aikaisemmin on tottunut siihen, että pitäisi olla mahdollisimman helppoja. Ei saa kertoa, mistä tykkää tai mikä olisi kivaa. Tai no, miksei saisi nyt? Mä tajuan sen, että niin saa. Mutta nyt se, että kun siinä DS-suhteessa se toinen oikeasti pyytää, että kerro mulle, mitä sä haluat, että mä teen. Ja sitten mä voin sanoa, että no niin, hiero mun jalkoja ja pidä mua hyvänä. Ja sitten hän tekee sen. Sitten no niin. Ja ehkä siinä on just se, että kun mä niin kuin tiedän, että se alistuva osapuoli on hyvin sellainen, että se kuuntelee, mitä mä sanon, se tottelee mua, se palvoo mua ja katsoo ylöspäin. Niin silloin on myös paljon helpompi lainata häntä vaikka toisille käytettäväksi, koska niin kuin luottaa siihen, että tämä on niin kuin, mä oon se hänen dominansa, hänen omistajansa, sun muuta. Ja sitten nämä muut ihmiset on vaan nyt niitä, keille mä annan hänet lainaan.
Tämä lainaaminen, mistä Hoto puhuu, on myös osa sitä sovittua valtaleikkiä, jossa alistuvaa osapuolta voi leikin puitteissa lainailla muille, ja sitten kuitenkin hän lopulta aina palautuu takaisin omistajalleen. Mä korostan, että tässä on tosiaan kyse yhdessä sovitusta leikistä, ei siitä, että joku ihminen olisi oikeasti pysyvästi toisen omaisuutta niin, että sitä leikkiä ei voisi lopettaa. Tästä voi tulla se fiilis, että jahas, pitääkö munkin nyt sitten ryhtyä monisuhteisessa alistajaksi, koska muuten mä oon estonen, konservatiivinen nössö. Koko ajatus estottomuudesta seksin suhteen on kyllä aika jännä asia. Musta tuntuu, että seksuaalinen vapautuminen nähdään jonain janana, jonka toisessa päässä on vaakatasossa suoritettu yhdyntä pimeässä ja toisessa luontevasti käyvä orgioiminen tai itsevarma ja uhkea vapautunut minä, joka pyörii jossain Berliinin seksiklubeilla PVC-asu päällä. Ja että nämä pimeässä yhdyntää harrastavat ihmiset olisi jotenkin ahdasmielisempiä ja nämä orgiatyypit taas voi käydä kahvipöydässä luontevaa keskustelua värisevistä anaalitapeista. Tämä kaksijakoisuus kertoo mun mielestä aika paljon meidän suhteesta seksuaalisuuteen. Eiköhän siihen PVC-asun ja rutiinilähetyssaarnaajan väliin mahdu aika paljon halujen muotoja. Ja nykyään me mielletään seksuaalinen kokeilun halu just usein BDSM:ään, varmaan koska 50 Shades of Grey kirjasarjan takia siitä tuli aika iso trendi ja piiskoista ja kahleista joku seksuaalisen estottomuuden symboli. Mutta eihän se sitä tarkoita. Seksuaalinen vapautuminen on musta yksinkertaisimmillaan sitä, että ihminen muodostaa suhteen seksuaalisuuteensa ja rajoihinsa, luopuu turhasta toisten tuomitsemisesta ja itsekriittisyydestä seksuaalisuuden saralla. Ja sekin on tässä yhteiskunnassa helpommin sanottu kuin tehty. Vaikka seksuaalinen vapautuminen onkin tosi ihana maali, musta on tosi haitallinen ajatus arvottaa sitä jonkun kuvitteellisen estottomuuden janan kautta, joka me ollaan omaksuttu esimerkiksi populaarikulttuurista ja pornosta. Leffoissa, musavideoissa ja pornossa seksuaalisuutta ja estottomuutta kuvataan nimenomaan performanssina, joka on katsojalle näyttävää, sitä tehdään katsottavaksi. Että kaikista näyttävin temppu on kaikista estottomin. Eikö estottomuus ole lopulta aika näkymätön tila? Se kokemus siitä, että mä uskallan haluta just sitä, mitä mä haluan, ja uskallan rentoutua ja nauttia. Toisaalta, jos seksibileet tai orgiat tuntuu ajatuksena jotenkin ahdistavalta tai painostavalta, niin kyllähän sitä hyvin voi miettiä, että onko osa musta kuitenkin kiinnostunut tollasesta. Onko sellaisia seksuaalisia haaveita, joita mä en oikein haluaisi hyväksyä? Tai jotain, mitä haluaisin oikeasti kokeilla? Ja voisinko mä itse asiassa uskaltaa fantasioida jostain, vaikka se tuntuisi vähän hurjalta? Jos sua nyt alkoi oikeasti kiinnostaa, niin eihän sinne seksibileisiinkään tarvii heti hypätä. Asioista voi myös lukea kotona ja miettiä niitä rauhassa. Jaksokuvauksesta löytyy pieni lista kirjallisuudesta, johon voi vaikka tutustua. Palataan vielä siihen mustasukkaisuuteen. Mä haluaisin myös kyseenalaistaa, että onko mustasukkaisuus edes pelkästään ikävä tunne. Sehän voi olla myös sellaista pientä kihelmöintiä, jännitystä tai vaikka pientä kilpailun tunnetta, joka voi motivoida itseä tai tuoda suhteeseen jotain kipinää. Jotkut todella fiilistelee mustasukkaisuutta. Hoto kertoi, että dominoivana naisena kohtaa aika paljon alistuvia eli subeja, jotka haluaisi, että hänellä nimenomaan on seksiä muiden kanssa, osana valtaleikkiä.
Aika paljon on tällaisia niin kuin cuckold-subeja, jotka siis niin kuin haluaisi just muodostaa suhteen mun kanssa, joka on niin kuin sitä, että he vain niin kuin ovat niin kuin läheisessä suhteessa mun kanssa, mutta sitten käyttävät yleensä jotakin siveysyötä tai muuta ja sitten katsovat joko paikan päällä tai vaikka videon välityksellä, kun mä harrastan seksiä sitten muiden kanssa. Niin toi on ollut sellainen tosi mielenkiintoinen itselle varsinkin, kun on ollut vaikeutta se mustasukkaisuuden kanssa, että joku oikeasti haluaa olla siinä ja haluaa nähdä, kun sitä omaa rakasta tärkeää kumppania joku toinen harrastaa seksiä hänen kanssaan. Ja nyt se on tavallaan mun mielestä aika kuumaa, kun mä ajattelen, että joku oikeasti niin kuin ai hitsi, tossa nyt se mun läheinen ihminen saa sitä, mitä haluaa ja mitä tarvitsee. Että se tuntuu mun mielestä kivalta, että joillekin toi on fetissi ja se oman kumppanin nauttinto ja että saa niin kuin mitä haluaa on niin tärkeää.
Suomeksi tämä termi on aisan kannattaja, tutummin aisuri. Pieni terminörtteilyn lisäys. Kaikki, jotka tykkää katsoa omaa kumppania muiden kanssa, ei kuitenkaan ole NS-aisureita. Joillekin voi tuoda myös omaa vallantunnetta se, että muut ihmiset saa nähdä ja kokea, miten upea kumppani sulla on. Ja toiset voi nauttia ihan vaan siitä jakamisen ilosta. Entä sitten ne kuuluisat ihastumisen tunteet? Se, että parisuhteessa ollessa itse kiinnostuu toisesta tai oma kumppani ihastuu toiseen, voi olla suhdemuodosta riippumatta haastava asia. Mä en myöskään usko, että monogaminen suhde estää ihastumista. Onko se edes asia, jota me voidaan kontrolloida? Toiseen ihastuminen ei ole automaatio sille, että olemassa oleva suhde loppuu. Musta tuntuu, että tämä on varmaan jotain sellaista hiljaista tietoa, jonka kaikki 20 vuotta naimisissa olleet ihmiset tietääkin. Koska mikä todennäköisyys olisi, että ihminen ihastuu vaan nuorena kerran siihen oikeaan? Ja sitten ei enää koskaan uudestaan, jos tämä myyttinen hahmo, se oikea, on löytynyt. Aika absurdi ajatus. Tämä kaikki tuntuu juontuvan siihen ajatukseen, että romanttiset suhteet ja tunteet on jotain, jotka elää omaa elämäänsä eikä ihminen voi tehdä rationaalisia päätöksiä niiden suhteen. Ja että just seksi olisi se asia, joka altistaa ihastumiselle. Ja sitten voikin kyseenalaistaa sen, että rajoittuuko tällaiset tunteet pelkästään romanttisiin suhteisiin tai parisuhteeseen. Elina puhui aiemmin siitä, että ei koe mustasukkaisuutta romanttisissa suhteissa tai silloin, jos partnerilla on seksiä jonkun muun kanssa. Mutta sitten tulikin mutta.
Nuorempana mä oon saattanut niinku olla hyvinkin intensiivisesti mustasukkainen esimerkiksi mun läheisistä ystävistä tai ihan niinku minkä tahansa kaltaisista läheisistä ihmisistä. Musta tuntuu just, että mä en ole silloin nuorempana hahmottanut sitä, että tämä, mitä mä tunnen mun läheisiä kohtaan, saattaisi olla mustasukkaisuutta. Että kun se on niin kun just semmoinen tunne, että musta tuntuu, että se kauhean vahvasti yhdistyy romanttisseksuaalisiin suhteisiin. Mutta mä oon ajan myötä sen ymmärtänyt, että niin, että tämä mustasukkaisuushan on semmoinen tunne, mitä voi kokea niin kun erilaisissa ihmissuhteissa. Ja sitten toisinaan mulla on ollut sellaisia kokemuksia, että mä oon saattanut olla esimerkiksi pahoillani siitä, että jos mun joku läheinen omistautuu tosi vahvasti vaikkapa työlleen tai lapsilleen tai esimerkiksi jollekin harrastukselle, että siinä on kans läsnä sitten toisinaan ollut sitä mustasukkaisuuden tunnetta.
Tämä havainnollistaa aika hyvin sitä, miten romanttinen suhde on meidän kulttuurissa arvoasteikolla jotenkin paras ja tärkein ja ainutlaatuinen. Ihan niin kuin syvät ystävyyssuhteet ei olisi arvokkaita ja tosi merkityksellisiä. Kaiketi kaikissa ihmissuhteissa voi olla kaikenlaisia tunteita. Mä kysyin Elinalta, miten hänestä on tullut vähemmän mustasukkainen.
No musta tuntuu, että ehkä yleisesti ottaen mä oon ihmisenä silleen seestynyt. Ja mä luulen, että tämä on aika monen henkilön elämässä semmoinen jaettu kokemus sitä mukaan, kun vanhenee. Että mä en ehkä ota enää asioita niin hirveän vakavasti ja suhtaudu esimerkiksi vaikeuksiin ihmissuhteissa sillä tavalla dramaattisesti, kun niin kuin aikaisemmin on ehkä saattanut toimia. Että musta tuntuu jotenkin, että se mun keinovalikoima erilaisten tunteiden käsittelyyn on monipuolistunut, mikä on niin kuin tosi hyvä juttu, että kun silleen erilaisia kokemuksia tulee, niin sitten silleen usein asiat ei ole niin ikävästi kuin miltä ne saattaa tietyssä hetkessä tuntua. Sitten kuitenkaan niin kuin loppupeleissä, että jos tarkastelee sitä laajempaa kuvaa.
Musta tuntuu välillä, että meidän yhteiskunnassa pelätään seksiä. Tällä hetkellä tuntuu, että se pelko näyttäytyy just niiden paineiden ottamisena. Samalla me hukutaan informaatiotulvaa muiden ihmisten seksielämästä somessa ja iltapäivälehdissä. Avoimuus seksin suhteen on selkeästi in. Ja vaikka tiedon lisääntyminen on tosi hyvä asia, se voi myös tukahduttaa meidän tunne-elämää, kun me aletaan vertailla itseämme toisiin. Tilaa omien fiiliksien tutkailulle ei välttämättä jää. Seksiäkin enemmän me ehkä pelätään niitä tunteita. Meillä on kaikenlaisia termejä ja määritelmiä erilaisille ihmissuhteille ja seksitilanteille, ja sitten oletuksia siitä, mitä tunteita mihinkin sanaan kuuluu ja ei kuulu. Me pelätään herkkyyttä, epävarmuutta, mustasukkaisuutta, mutta myös halua. Aika moni pelkää myös sitä R-sanaa. Mikään seksitemppu tai PVC-asu ei suoraan johda meitä huikean seksuaalisuuden maailmaan. Paitsi ehkä jos oot fetisisti. Silloin toki joku tietty materiaali, teko tai asia voi antaa sulle ohituskaistan. Mutta yleisesti ottaen ulkoiset asiat, kuten vaikka viehättävä meikki, punaiset satiinilakanat tai raju BDSM-henkinen nahkaharnessi, vaan houkuttelee meissä jo valmiiksi olevia tunteita esiin. Mitä jos estottomuuden trendi olisikin vaan meidän sisäistä tarvetta päästä kokemaan tunteita ja yhteyttä toisiin sekä itseemme? Just ei sitä pelkkää huikeaa orgasmia, josta aina puhutaan, vaan intensiivistä herkkyyttä, haavoittuvuutta, rentoutta, jännitystä, halua. Sellaisia tunteita, jotka on vähän isompia kuin se tasainen arki, jossa me kaikki joudutaan vähän kesyttämään meidän tunteita. Ehkä me nähdään seksi otollisena reittinä päästä sen meidän villiyden äärelle. Mutta mä väitän, että siihen ei välttämättä tarvii sukkanauhoja tai käsirautoja.